Tak já moc děkuji za přivítání, děkuji i za pozvání do služby administrátora a tohohle z toho sboru. A sám jsem v očekávání, co Pán Bůh má pro nás, pro mě a pro vás připraveno na to další období, který teď budeme spolu nějak prožívat. Jsem moc rád za to, že společně můžeme chválit Pána Boha a že z těch modliteb je úplně jasný, že víme, komu patříme. Přivážím samozřejmě pozdravy z tábora. Aha. Takže přivážím samozřejmě pozdravy z tábora. A dneska bych chtěl vlastně se s váma sdílet o takový možná osobní příběh. Chtěl bych se s váma podělit o text, který mě velmi silně oslovil zhruba přesně před 26 lety. A beru to dnešní setkání jakože trochu poznávačka. Takže aby jsme navzájem trochu věděli, kdo jsme, a tak já vykopnu ten balón a povím vám na podkladu písma jeden svůj životní příběh. Ale ještě trochu počkáme, až ten zvuk bude poslouchatelný. Už je to dobrý? Jo, tak je to dobře. Tak jestli můžeme, tak se můžeme společně podívat do proroka Izajáše. Já jsem pro vás dneska vybral text, který je zapsaný v kapitole 43. Budeme číst prvních 7 veršů. Myslím si, že většina z nás ten text dobře známe. Některé pasáže i z paměti, některé dokonce zpíváme. A potom v tom výkladu bych se chtěl zabývat jenom jedním veršem, protože je to právě ten verš, který velmi silně promluvil do mého života a je podle mého soudu velmi vydatný. Takže Izajáš 43, 1 až 7. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kůš a Sébu, dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím, vydej, a jihu nezadržuj. Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země. Každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Krásný text, souhlasíte? Jistě jste mnozí citovali z paměti. Já občas během kázání kladu otázky a nebývají to řečnické otázky, ale čekám odpověď z pléna. To je v rámci toho seznamování. Takže teď právě bych chtěl položit vám dvě otázky, jak se vám ten text líbí a co s váma dělá. Jistě jste ho četli za svůj život už mockrát, mockrát se vás dotkl, tak podělte se o svůj pohled na tenhle ten text. Jste zvyklí na tohle? A já jsem zvyklý si počkat, takže znáte to, ne? V kostele jako někdy nejlepší řešení je chvilku počkat a pak se to utrhne. Takže utrhne? Prosím? Ano, je velmi uklidňující, i když nejenom to, protože ta divoká voda a tak dále, to není text, který by nás měl jenom uklidnit, ale uklidnění je v něm veliké. Co ještě? Kluci, taky se zapojte, tady řešíte nějaký ptákoviny. Tak, na co jsem se ptal, Marku? No, tak povídej. No, nevadí, příště. Někdo další zachrání Marka? Zaslíbení, ujištění. Já jsem ho vybral pro dnešek, protože mě se svýho času velice dotkl a považuji ten text za velmi osobní. A ještě vám jako ukážu právě, kde je tam pro mě jakoby to gro. Je to vlastně příběh, který se v mém životě stal takovou součástí ohledně povolání do služby. A já vám teď povím, jak se to vlastně stalo. Nepocházím z křesťanské rodiny, to si udělám teď průzkum, já potřebuji vás něco vědět, takže kdo z vás nepocházíte z křesťanské rodiny? Děkuju. Já taky ne. My jsme takový jiný druh, že jo? Takže moje jméno v těch kartotekách je spíš výjimečné a tak dále. Jmenuji se Milan Let, to v CBčkách, že jo, tam jsou jiný jména zastoupený, ale Let úplně ne. Uvěřil jsem v roce 92, tedy v tom divokém porevolučním dění. O tom vám někdy povím víc, ale to by se do toho dnešního povídání nevešlo. Co je možná dobré říct, že mi bylo tehdy necelých 23 let. Tak v tomhle tom věku, tvárným možná, tak jsem byl zasažen evangeliem. Stalo se to v Plzni, když jsem studoval techniku, to vám budu povídat někde jindy, a když jsme se potom s manželkou už vraceli právě do Teplic, tak jsme přišli do CBčka, jako do té nejlepší církve na světě. Ne, já teď si dělám záměrně legraci, protože takhle jsme to původně chtěli. My jsme chtěli obejít v rámci takového svého výběrového řízení všechny kostely a církve v Teplicích, které byly. A tehdy jenom tak řeknu, že jsem moc nerozuměl rozdílu mezi protestantem a katolíkem, takhle jsem na tom byl. A že první naše cesta vedla do Červeného kostela, který byl kousek od našeho baráku, jenomže odvírali pozdějc. Tak jsme říkali, tak sem půjdeme další neděli a pokračovali jsme někam dál. Šli jsme ulicí, jestli to znáte, v Teplicích, kde je modlitebna církve českobratrské evangelické. Pak jsem tam byl vevnitř taky se někdy podívat, ale tehdy jsem jako je nějak nezaregistroval, přestože ta budova je dlouhá třeba 12 metrů a přes 2/3 té budovy je nápis církev. Tak to jsme neviděli, jo. Ale došli jsme do církve bratrské v Teplicích, kdo tam někdy byl? To je v takovém hájku nebo u takového parčíku, trochu jako zapadlý, a to jsme paradoxně našli. A tam se nás tehdy ujala vlastně, kdo to byl? Jana Fajfrová, manželka kazatele Marka Fajfra. A kdo ji znáte, tak tam přeskočila ta jiskra. A my jsme už na žádný další jako obcházení církví už nedošlo, už jsme neobcházeli, ale zůstali jsme v církvi bratrský. Ale abych byl férovej, tak jsem v té církvi říkal, já sem budu chodit, já budu vám pomáhat, ale nikdy nebudu členem. S tímhle nastavením jsem tam jako přišel, protože prostě takovej jsem. Ale potom to nějak Pán Bůh posunul, poslal nás do Dubí, tam se zakládala tehda stanice, snažili jsme se tam o boží dílo. Myslím si, že to nebylo špatný, ale potom se prostě pokazily nějaké věci a úplně to zaniklo, takže církev bratrská v Dubí v tuhle chvíli, aspoň to, na čem my jsme se podíleli, neexistuje, ale vím ze zpráv z té oblasti, že jsou tam nové iniciativy a že snad něco bude. A v té době jsem nastoupil na ETSku, to ještě ETSka fungovala na Soukendě, ten barák Růžovej slon se tomu, myslím, lidově říká, že jo, tak to ještě nebylo snad ani nakreslený. A učili nás různí učitelé, třeba Maršál, teď nevím, jestli to je křestní jméno nebo příjmení, ale učil nás nový zákon, tak jako Američan vlastně žijící v Čechách, tak bylo to fakt v těch začátcích, snad druhý ročník ETS, kdy jsem jakoby nastupoval. A proč to říkám? Protože jsem tu ETSku úspěšně zakončil, předtím jsem byl vystudovaný inženýr elektroenergetik, topil jsem v elektrárně, takže jsem byl úplně někde jinde. A tohle studium jsem ETSky jsem úspěšně zakončoval maturitou, a to přesně 16.6.1998. Asi si říkáte, proč to datum zmiňuju. No, vím to úplně přesně, protože ten den jsem dostal tuhle tu Bibli, když jsem udělal teda úspěšně tu maturitu, tak mi jedna sestra, nevím, jak se jmenuje už, byla starší než já, nevím, odkud byla, už jsem všecko zapomněl, ale dala mi do ruky dárek. Bylo to zabalený v nějakém papíru a já říkám, co to je, proč to je, od koho to je. A důležitý na té story je, že vlastně dárce si přál být utajen. Takže někdo mi dal tuhle tu Bibli a neřekl mi o tom. Jo. Použil tu sestru a ta teda dodržela zadání a zachovala to tajemství. A proč to ještě říkám? Protože možná to vidíte i na tu vzdálenost, je to v kůži vázaná Bible se zlatým písmem, písmo svaté, a tadyhle dole je Milan, to znamená, že někdo si dal tu práci a tu Bibli prostě odnesl někam, nebo objednal, nebo já nevím, jak se to, devadesátky divoký, jak se to dělalo, ale dostal jsem teda tadyhle Bibli. Kdo to máte? Tak já jo, protože prostě někdo mě má rád. Jo. A vevnitř, a to je to nejdůležitější, je napsaný věnování Praha 16. června 98, proto to datum vím. A tady teda v kraličtině, což trošku zužuje tu kategorii potenciálních dárců, tak, ale stejně se nevypátral, kdo to byl, tak je právě uvedený ten verš Izajáš 43.1 v kraličtině. Neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal jsem tě jménem tvým, můj jsi ty. Takhle je to v Biblii a tady je to malinko upravený, protože ten někdo, tak jak to jméno Milan dal dopředu, tak ho dal i do toho verše. A je tady napsáno, neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal jsem tě, Milane, jménem tvým, můj jsi ty. A pro mě to byl tehdy tak silný zážitek, že zkoušku jsem dělal na té Soukendě v centru Prahy. Tehdy jsem jezdil Moskvičem, kdyby vás to zajímalo, ale to je asi podružná informace. A byli jsme, manželka tehdy byla v Písku u svých rodičů, už nevím, proč, možná, abych se mohl na tu maturitu líp učit nebo něco podobného. A byli jsme domluveni, že udělám zkoušku, pojedu domů a potom si někdy v Písku vyzvednu. A tehdy to se mnou tak jako zacloumalo citově, tenhle ten zážitek, že jsem sednul do toho auta a do toho Dubí jsem jel přes Písek. Tak a pokud nejste úplně slabí v zeměpise, mobily nebyly, možná to šlo řešit telefonní budkou, dneska bychom to vyřešili úplně jinak, ale tehdy jsem se do toho auta a jel jsem těch, já nevím, 100 kilometrů do Písku. Tam jsem manželce řekl, podívej. Sedl jsem do auta a jel jsem zase domů, protože druhý den jsem šel do práce. Takže to bylo takhle silný. A za poměrně krátkou dobu jsem přijal povolání do kazatelské služby. Byli jsme tehdy v Dubí, což bylo při práci a snažili jsme se tam rozvíjet nějakým způsobem tu službu. A potom jsem se stěhoval teda do Chomutova, což bylo v době, kdy v Teplicích sloužil jako kazatel, víte kdo? Máte ho na nástěnce, kdo by to tak mohl být? Správně, děkuju. Ano, dobře, bezvadný. No a samozřejmě, když jsem vstoupil do té služby, tak jsem vstoupil také do vikariátu. A ve vikariátu jsem byl s člověkem, kterýho máte taky na nástěnce. Jo, přesně, Martin Groman. Takže máme trošku protnutý ty naše cesty. V Chomutově jsme byli 5 let a pak jsme šli do Mostu a teď jsme 7. rokem v Táboře. No a s manželkou Dášou, jsem moc rád, že je tady dneska se mnou, tak máme společně 4 dospělé děti. Nejstaršímu Martinovi je 32. V lednu mu bude 33 a nejmladší Aně bude brzo 20 let a mezi tím máme ještě 2, Šimona a Ondřeje. No a jak jsem uvěřil já, anebo případně moje žena, tak to vám třeba řekneme někdy příště. Pojďme se podívat na ten první verš biblický. Začíná slovy neboj se. A tak by se dalo nazvat celé to slovo a konec konců mnozí z vás reagovali na tu moji otázku způsobem, že ten text je především uklidňující. Dodává nám nějakou důvěru. Já nevím, jak jste na tom vy, ale já se vlastně v životě bojím docela často. Jak jste na tom vy? Kucí, bojíte se někdy? Čeho jste se báli naposled? Výšek. Výšek, jo? Se bojíš výšek? Jo? No, to je dobrý, mít respekt, když to není fobie. Čeho se bojíte ostatní? Bojí se. Já sám se bojím poměrně často. Je pravdou, že víc o druhé než o sebe, ale někdy i o sebe se člověk bojí. Je to prostě těžký. A sám za sebe musím se svými strachy bojovat, identifikovat je, zjišťovat, kde berou svoji sílu, jestli mají vlastně právo mi mluvit do života, jestli je to ten strach zdravej, který mi zachrání před tím, abych spadnul ze skály, anebo je to ten nezdravej, který mi nedovolí projít cestu. To všechno jsou moje nějaké zápasy, jaká je to povaha a nesmím jim dovolit, nechat mě je vládnout, jestli mi rozumíte. Teď jsem se trošku... Prý ta výzva neboj se je v Bibli přesně 365krát. To jsem slyšel kdysi dávno. Dneska je nebezpečný tenhle výrok říct, protože než skončí kázání, tak vy to zjistíte na internetu, že jo? Ale o to vlastně vůbec nejde. Jestli je to 365krát nebo 356krát, to je fuk. Důležitý je, že ten výrok neboj se máme v Bibli poměrně často. Snad nejsilnější je ten moment, když Pán Bůh mluví s Jozuem. Znáte tu situaci? Kluci, znáte Jozua? Co to bylo zač? Ano, dobře, dobrá besídka. Kdo to tady vede, tu besídku? Ty tady zrovna nejsou, tak je potom pochvalte. Víš to dobře. Takže Jozue měl před sebou obrovský úkol. Jen si to zkuste představit. Byl to pořád ještě poměrně, no, už asi nějaký roky měl, ale přebíral ten úkol po Mojžíšovi, že jo? A bylo před ním vstoupit do neznámé země, kde se za tu dobu, co oni tam nešli, tak rozmnožilo to zlo ještě o něco víc, než kdyby dodrželi ten původní plán. A ta země byla vlastně jako jim známá tím, že kromě toho, že tam bylo velké ovoce, tak tam byly taky velcí lidé. A pro nás je to takový, že zaznívá pro Jozua to slovo neboj se, buď udatný, buď smělý, jdi do toho, přestože víš, že tě budou čekat velké, těžké věci a že budeš bojovat proti obrům. I to tam bylo. Jo, takže neboj se. To je první slovo, které tam je. Další verš, který následuje, je protože jsem tě vykoupil. To je zajímavý, velmi důležitá je tam ta spojka v kraličtině napsaná nebo, neboť, protože. To znamená, chceš-li zvítězit nad svými strachy, tak se neopírej o sebe, o svoje dovednosti nebo něco takového, ale opírej se o to, že Bůh tě vykoupil. Jo? O kousek dál Izajáš slyší, Izajáš, Jákob a tak dále, prostě čtenář slyší, že Bůh ho tak miluje, že za na něj dal co? Celý Egypt, Kůš a Sébu. Tak znalosti v zeměpise, jaká je to oblast? Egypt víme, ne? Jako většina z vás jste tam byli někdy nadovolený a potápili jste se tam v tom rudém moři. Kůš, víte, kde je Kůš? To je asi ta Séba, jestli si to dobře spojuju. A tohle je spíš Sudán a Jižní Sudán. Nevím, jestli podporujete projekt misie v Jižním Sudánu, Rostu Staňka. To je oblast, která vede v podstatě až k Rovníku. Já jsem tam taky byl jednou. Loni tam byl můj syn, takže projekt nějakým způsobem pokračuje. A tam ti lidé se identifikují právě s tím, že je to Kůš, geograficky, A dokonce na jednom místě Bible můžete najít že, jako popis těch lidí, že jsou to ty, co nemají chlupy. A když se na ně podíváte, na jeden z těch kmenů, tak oni fakt nemají chlupy, takže se projevovalo tak, že když přicházeli ke mně ty jejich děti, tak mě za ty moje chlupy tahali, protože jim to přišlo strašně atraktivní. Asi jsem byl jako Ezau, nebo co pro ně. Jo? Takže, ale je to takhle obrovská oblast vlastně celého toho východu, severovýchodního, nebo jak říct, rohu Afriky, která je tam, pro nás je to možná těžko představitelný, že kvůli někomu Pán Bůh vlastně jako tohle dá. Jo? Ale na druhou stranu to jako ukazuje tu ohromnou, tu velikost lásky, nebo tu velikost oběti, kterou Pán Bůh vlastně jako přináší proto, aby jeho děti mohly žít. Jo? A my vlastně tenhle sam text čteme i v Novém zákoně, určitě se nám to tak spojuje v hlavě, kde v Janově a na dalších místech čteme právě, že Bůh nás tak miluje, že za nás dal svého vlastního syna. Je to něco za něco. Aby jsme my mohli žít, tak jsme museli být vykoupeni někým, něčím velikým. Takže miluje tě a vykoupil tě. A to je podle mě strašně důležitý a za chvíli budeme mít svatou večeři Páně, si stále připomínat, že výzva neboj se a náš vztah s Bohem stojí na krvi oběti Ježíše Krista. Nesmí nám to uniknout. Někdy, když mluvíme s lidma kolem nás, tak si říkáme dobré křesťanské rady a tak dále, ale strašně důležitý je vlastně nepřijít tady o to jádro toho našeho života. Bez Ježíšovy krve jsme ztraceni a právě, že i ta výzva neboj se, tak stojí na Ježíšovo oběti. Už za nás zaplatil. Teď jsem byl na jednom shromáždění, nebudu říkat kde, abych někoho nepoškodil, ale přišlo mi trochu líto, jako že to bylo takové setkání, kde vlastně ten sloužící vyzýval ty druhé k dobrému chování, aby jsme se teda do toho nebe dostali. Díky Bohu my to máme obráceně, my víme, že za nás bylo zaplaceno výkupné a ta cesta je pro nás otevřená. Další věc, kterou v tom prvním verši Izajáše 43 čteme, je, že jsi povolán. Tady důležitá zpráva, církev není čekárna, někdy to tak jako máme, za chvíli je advent, řada lidí prožívá to tak, jako že si prostě jakoby v uvozovkách sedne, očekává, že se něco stane a do té doby prostě tady nějakým způsobem trochu jako pasivně jsme. Vlastně i tenhle ten text Izaiáš 43 říká, že společenství Božího lidu, církev, jak my dneska říkáme, tak je místo, kde Pán Bůh volá svoje lidi k tomu, aby dělali něco konkrétního. Aby něco dělali. A to je strašně silná věc a vlastně je naší odpovědností každého člověka, který chodíme do společenství, který jsme přijali tu milost od Pána Ježíše, abychom přišli na to, k čemu nás Pán Bůh během toho života tady volá. Aby jsme rozpoznali to Boží volání a aby jsme to Boží povolání přijali a vykonávali. Izajáše Pán Bůh povolal do služby proroka. To je strašně těžká služba. Víte někdo o sobě nebo o někom ve svém okolí, že má prorocký dar? Ne. Ale Pán Bůh mluví. Pán Bůh mluví, mluví i do budoucnosti nějakým způsobem. To základní proroctví je vlastně o tom, že nám zjevuje třeba i novými způsoby, že Ježíš je ten Mesiáš, ale pak jsou ještě nějaký další jako puzení duchem, když to tak řeknu, kde nám Pán Bůh ukazuje, co máme konkrétně dělat. A tady to máme krásně ilustrovaný, nebo vidíme to na tom Izajáši, že Pán Bůh ho volá, aby byl tím prorokem, aby byl těmi Božími ústy. A to je těžký úkol. A pokud jste se nechali povolat do Božích služeb, tak víte, že většinou je to Boží povolání, nebo zdá se být jako těžké, že to náročné. A je to vlastně logický, protože nebudujeme svoje vlastní věci, nebudujeme svůj vlastní názor nebo něco takového, ale jsme zapojeni do toho, že skrze nás Pán Bůh dělá svoje věci. A to je naprosto jako neuvěřitelné, já to beru pořád jako obrovskou výsadu, že vlastně svýho času nějakým způsobem zavolal mě a každýho z nás, aby jsme se mohli podílet na těch jeho velkých věcech. Pánu Bohu můžeme sloužit v každé životní situaci. My, když jsme se přistěhovali do Tábora s manželkou a dětmi, snažil jsem se nějakým způsobem poznat to naše společenství, tak jsem měl výsadu ještě potkat se s bratrem kazatelem Adolfem Kotoučkem. Znáte toho člověka? To je, já podezřívám Pána Boha, že Adolfa Kotoučka tady nechal tak dlouho, aby jsme se my dva mohli potkat. Jo? Že to je zase jedno z těch setkání, který prostě nezapomenete do nejdelší smrti. Nezapomenete do konce života. On působil taky na severu a třeba Roman Kysela, který vyrůstal taky pod vlivem Adolfa Kotoučka, tak a znal ho od mládí, tak říkal, že Adolf Kotouček vlastně už kdysi dávno říkal, že už tady jakoby dlouho nebude. A Pán Bůh ho tady nechal, já už nevím, kolika se dožil, ale do hodně pokročilého věku, kdy byl, a to je ten důvod, proč to říkám, vlastně nemohoucí už. On ležel v posteli a byl zcela odkázán na služby svých dětí a hospice Jordán, což je domácí hospic, přicházeli k němu ti pečovatelé, pečovatelky, protože nebyl schopen už vůbec ničeho. A přesto, když jste k němu přišli, tak a on nemohl skoro už ani dejchat. Cokoliv říct, bylo pro něj velice náročné. Tak ten čas byl vždycky nějakým způsobem jako požehnaný a oblažující, nebo jak bych to řekl. Takže když jsem tam přišel, tak se mě ptal, já ani nevím, jestli mi tykal nebo vykal, ale zajímalo ho, jak jsem přijal Ježíše Krista. Věděl jsem, že je to člověk, který se za mě modlí. A takhle jsem to prožíval já a takhle to prožívali ti, kteří ho tam přišli umývat. Přišli tam s tím, že mu jdou posloužit a odcházeli s tím, že jim bylo poslouženo. Nemohoucí člověk, velký boží služebník do jeho posledních dnů. Tak to je pro mě vždycky takový silný, že Pán Bůh nás vlastně povolává do služby božímu království a to může vypadat velmi, velmi rozmanitě od toho Izajáše, který je povolán do služby proroka, až po, já nevím, takový krásný vliv v momentě vlastní fyzické nemohoucnosti. Další, co tam čteme, je povolal jsem tě tvým jménem. To byl pro mě velmi silný moment, když někdo do toho biblického verše vepsal to moje jméno. Milane, povolal jsem tě tvým jménem. A já vás chci povzbudit, že když v Bibli najdete text, který vnímáte, že se týká vás, vašeho nitra, klidně si tam to svoje jméno jako vsuňte. Je to velmi osobní, niterný, Pán Bůh mluví k nám lidem velmi na takový osobní rovině. A vlastně mě to pomáhá uvědomovat si, že Bůh mě a každýho z nás zná velmi osobně. Vědět o někom to jméno, znát jeho jméno, to je, dokonce se říká, že když z někoho znáte jménem, tak nad ním získáváte určitou moc. Máte jako větší náhled do toho života. A Pán Bůh je ten, který vidí úplně, znám tě tvým jménem, vím přesně, co jsi zač. Nevím, jak to takhle máte vy ve svých životech, ví o mě úplně všechno. Nic před ním neskryješ. A co je krásný, nic před ním skrývat nemusíš. Můžeš být holý, holá, jako holátko, protože on tě zná líp než ty sám sebe. A to je osvobozující, to na mě z toho textu dýchá právě ten osobní vztah a toho osvobozujícího vlivu božího slova, že Pán Bůh o mně ví mnohem víc než já. Já nevím, jak to máte vy, ale já se sám v sobě dost často nevyznám. Jo? Ale Pán Bůh se ve mně vyzná. A když v těch momentech přijdu k Pánu Bohu, ten svůj zmatek mu předložím, tak je šance se posunout někam dál. Zná mě skvěle, já někdy je to tak, že když vidím své stinné stránky, tak mám problém se vztahem k sobě samému. A tady je na místě říct, že Pán Bůh, přestože mě zná mnohem líp, než já sám sebe, tak mě stále miluje, přesto mě miluje a proměňuje. Já moc děkuju Věrce za zařazení toho příběhu na začátek s tím jménem na tom kamínku, protože nevím, jestli to bylo pod vlivem toho, že jsi přečetla moje kázání předem, nebo jestli to bylo nějak jinak, ale to nebudeme pátrat. Ale kdysi dávno jsem zažil takovou situaci, bylo to ještě právě v těch začátcích, mohlo mi být 25-30, víc to nebylo, když jsme byli na nějakém setkání s Petrem Šimerem a já tu Bibli ještě tak dobře neznal jako vy dneska. A on tam začal mluvit právě o tom úseku ze zjevení, o tom kamínku, na kterým je to skutečné jméno. A myslím si, že to stojí za zmínku ještě v souvislosti s tím, když Izajáš, k Izajášovi Pán Bůh mluví, znám tě tvým jménem, protože tady to jméno Milan bledne, anebo ty naše pozemský, ale právě je to v souvislosti s tím jménem, který nám dává on. A tehdy to pro mě byl takový docela silný zážitek, protože jsem si moc nevěděl rady, co s tou situací mám dělat, že jako Pán Bůh nás zná tím jménem a to jméno nám dává. A Petr Šimer nás tehdy vyzval, abychom se modlili, protože se může stát, že nám třeba Pán Bůh to jméno zjeví. Ne až na pravdě Boží, ale už dřív. A já nevím, jak to máte vy, ale jako když ke mně Pán Bůh promluví, tak jako tak se to nějak nedá odargumentovat, jestli mi rozumíte. Je to tam a hotovo. A tehdy jsem se modlil s takovým jako v takových rozpacích, říkám, tak Pane Bože, jestli chceš, tak jako jméno, co s tím budu dělat, když se to dozvím nebo něco takového, že? A on promluvil. A já jsem slyšel jméno, který nedávalo mě jakoby smysl a to je jeden z důkazů, který já používám, že to bych si nevymyslel. A to jméno prostě jako zaznělo nějak. Vnímal jsem ho uvnitř. Nikomu jsem ho nikdy neřekl, protože je to něco mezi mnou a Pánem Bohem. Ale prozradím, že vlastně je to jako spojený jako s charakterem, kterovým rysem určitým, na kterým Pán Bůh doposud pracuje. Jo? Takže je to přesně v tom duchu, že on nás zná, ví, co jsme zač, povolává si nás a proměňuje nás. Proměňuje nás do té podoby, do které nás chce dostat. Jo? A my máme být samozřejmě svatý v každém ohledu, ale přece jenom je tam něco, co je třeba extra. A poslední, už se blížíme k závěru, poslední, co v tom Izajáši 43.1 zaznívá, je jsi můj. Jsi moje, jsi můj, patříš mi. A tadyhle ten text můžeme vnímat dvěma způsoby. Jsi moje zlatíčko. Jsi můj miláček. To je bečtější, že jo, než to zlatíčko. Víte, že to je u Davida, že jo, najdeme tadyhle. Jo? Oblíbenec. Jsi, strašně mi na tobě záleží. To je jeden rozměr, který je velmi populární a je moc fajn, když může dolehnout k našim srdcím, protože je to strašně hodnotná věc. Jsem chtěl říct informace, ale to bych devalvoval. Takže opravdu si moje zlatíčko se vším všudy. Jo? A pak je tady druhý rozměr. Si moje vlastnictví. Taky hezký, ne? Jo? Cítíte, že v tom je určitý rozdíl? A to druhý trochu vyfutruju, když Pavel v Korintu řeší nějaký problém, proč jinak by do Korintu psal, že jo? Tak tam píše, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá, a jež máte od Boha? A víte, jak to pokračuje dál? Nepatříte sami sobě.
Jujdo,
jo? Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. A tohle si dodejte do toho, povolal jsem tě tvým jménem, znám tě moc dobře, neboj se a tak dále, patříš mi. Dal jsem za tebe Egypt, Kůš a Sébu. To není to jen tak prostě, to je veliký. To je větší, než si dovedeš představit, Jákobe, Izraeli, Izajáši a kdo ví, kdo ještě. Milane. A dodejte si sebe, jo? Takže i to být Božím zlatíčkem, i být Božím vlastnictvím, to je ještě na promyšlení, ale to už se sem dneska nevejde, obojí platí, tak nějak je dobrý do toho života přijímat, protože v tom, jak to ujištění, na který jste na začátek velmi plošně reagovali, tak i ta výzva, nebo ten nárok, nebo to něco, co z toho dělá ještě něco víc. Tak tolik Izajáš 43.1. Bůh nás povolal do zápasu za Boží království, hledá Jákoby, Izajáše a další, hledá tebe, abys něco nesl. Ví moc dobře, co jsi zač, co jsme zač. Ví taky moc dobře, že se někdy bojíme, třeba já teď, ale přesto nás volá a používá. A můžeme se spolehnout na to, že nás provede vodou i ohněm, že nás ochrání, a to je přece skvělý. A jestli potřebujete na závěr výzvu, jakože to není špatně, že jo? Najdi, k čemu tě Bůh volá, a to dělej. To je jedno, kde, jedno za jakých okolností. Jestli je to Boží volání, tak to přinese ovoce a požehnání. A věř mu, že tě provede vším, co tě na té cestě potká. Amen.